Αθωνική πολιτεία. Κείμενα διαχρονικών πνευματικών θησαυρών που επέλεξε και επιμελήθηκε ο μοναχός πατήρ Σίμων μέσα από τον πλούτο της πατερικής σοφίας και την παράδοση της Εκκλησίας μας. Επιμέλεια Μιχαήλ Χαντάς. Διαβάζουν η Μαρία Γαβριλίδου και ο Γιώργος Κουτσούγερας.
Πώς να αποκτήσετε παλάτι. Ο Μέγας Απόστολος Θωμάς επολύθη στον έμπορο Ναμβάνιν ως δούλος, πάρα πολύ ικανός εις την τέχνη του οικοδόμου. Μαζί με τον έμπορο Αμβάνιν έφτασε στην χώρα των Ινδιών. Εκεί τον οδήγησαν ενώπιον του βασιλέως της χώρας. Ο βασιλεύς τον ρώτησε με ενδιαφέρον δια την τέχνη του και ο Απόστολος Θωμάς τον διαβεβαίωσε ότι είναι εκ των αρίστων οικοδόμων και του εξέθεσαν αρκετά δια την τέχνη του αυτήν. Πράγματι, εκ των όσων είπε περί τέχνης, εθεωρήθη από τους ακούοντας ως αξιόλογος αρχιτέκτον. Δι' αυτό και ο βασιλεύς του εμπιστεύεται άφθονα χρήματα δια να του κτίσει λαμπρά παλάτια εις κάποιον τόπον της εξουσίας του. Ο Απόστολος Θωμάς μόλις έλαβε τα χρήματα του βασιλέως, έτσι όπως ήσαν άφθονα, τα εμμοίρασε όλα εις τους πτωχούς και εις όσους είχαν ανάγκη. Με το λίγον χρόνον ο βασιλεύς έστειλε αντιπροσώπους εις το μέρος όπου όρισε να κτιστούν τα παλάτια δια να ειδούν την οικοδομή. Κατάπληκτος όμως έμαθε από τους αντιπροσώπους του, όταν επέστρεψαν, ότι ο Θωμάς ούτε τα θεμέλια δεν είχε βάλει στην οικοδομή και ότι όλα τα χρήματα που του ανεπιστεύθη ο βασιλεύς τα διεμήρασαν στους πτωχούς. Άναψε τότε από το θυμό του ο βασιλεύς και διέταξε να δέσουν αμέσως οπισθάγκωνα των Απόστολων και να τον οδηγήσουν ενώπιον του. Μόλις η διαταγή του βασιλέως εξετελέστη γρηγορότερα και από τον λόγον και ενεφανίστη ενώπιον του Απόστολος Θωμάς, του λέγει με ασυγκράτητον θυμόν: «Μου έκτισες το παλάτι?» «Ναι», απάντησε με ηρεμία ο Απόστολος Θωμάς, «και μάλιστα πάρα πολύ ωραίον». «Εμπρός λοιπόν», είπε αυστηρά ο βασιλεύς, «πάμε να το ειδώ». «Δεν είναι δυνατόν, βασιλεύ, εις αυτήν εδώ τη ζωή να ειδείς το ανάκτορο που σου ετοιμάζω». «Μετά την αναχώρησή σου όμως από τον κόσμο τούτον, θα το ειδείς και θα το απολαύσεις με μεγάλη χαράν και αγαλίαση», απάντησε ο Απόστολος. Τα λόγια αυτά του Αποστόλου Θωμά, ο βασιλεύς Γουνδαφόρος, αυτό ήταν το όνομά του, τα εθεώρησε ως εμπεγμόν και δεν επίστευσε ότι είναι αληθινά. Εν τω μεταξύ, επληροφορήθη ότι ο Απόστολος Θωμάς ήταν πτωχός και δεν είχε τίποτε δια να του κατασχέσει. Αφού λοιπόν έχασε τα ελπίδες του ότι θα μπορέσει να του επιστρέψει τα χρήματα, εσκέφθη υπό το κράτος της οργής ότι μόνον ο θάνατος του Αποστόλου Θωμά θα ικανοποιούσε τον θυμό του. Δι' αυτό διέταξε να τον γδάρουν ζωντανό και ύστερα να τον ρίψουν εις το πυρ δια να καεί. Αλλά εκείνος, ως της πραγματοποιεί τα πάντα δια της παντοδυναμίας του και τα εναρμονίζει προς το θείον αυτού θέλημα, προφθαίνει επικαίρος και μεταβάλλει τον ρυθμό των γεγονότων δι' ενός θανατηφόρου ατυχήματος του Γάνδ, ο οποίος ήταν ο αδελφός του βασιλέως Γουνδαφόρου. Και ειδού πώς συνέβη. Ο Γάνδ αυτός ελυπήθη περισσότερον από τον αδελφό του, τον βασιλέα, εκ της αποτυχίας της ανοικοδομήσεως των παλατίων. Και οργισμένος περισσότερον αυτός εναντίον του Αποστόλου, ο οποίος δήθεν τους ενέπαιξεν, εξεβίαζε τον βασιλέα να τιμωρήσει τον Θωμά. Εν τω μεταξύ όμως απέθανεν. Ο θάνατος όμως του Γαδ έγινε αιτία να ματαιωθεί ο θάνατος του Αποστόλου Θωμά. Από το μέγεθος της εκ του θανάτου του Γαδ συμφοράς, ελισμόνησαν τον κατάδικον και ισχολούντο με την εκφοράν του νεκρού Γαδ. Αλλοποίων καταπληκτικών θαύμα θαυματουργεί και εδώ ο Θεός, ώστις δεν επιθυμεί τον θάνατον του αμαρτωλού, έως ότου να επιστρέψει εκ της αμαρτίας του και να ζήσει την ζωήν της αρετής. Μόλις απέθανε ο Γαδ, παρέλαβον την ψυχήν του άγγελοι και δείκνυον εις αυτήν τα αιωνίους και αυθάρτους διαμονάς που υπάρχουν στον άλλον κόσμον, διόσου σώζονται από την αμαρτία. Η ψυχή τότε του Γαδ εκυριεύθη από την ωραιότητα, το μέγεθος και την εξαιρετική λαμπρότητα μιας τιάφτης ουρανίου επάβλεως που εξεχώριζε από τα σάλας και ήρχισαν επί μόνος να παρακαλεί τους οδηγούς αγγέλους να την αφήσουν να κατοικήσει εις ένα από τα μικρότερα δωμάτια της. Οι συνοδοί όμως άγγελοι δεν συγκατένευον εις αυτήν την παράκληση, ισχυριζόμενοι ότι η έπαυλης αυτή ανήκει στον αδελφόν του Γονταφόρον και ότι την έκτισε προς χάριν του κάποιος ξενομερίτης, Θωμάς ονομαζόμενος. Μόλις επληροφορήθη αυτό ο Γαδ, ήρχισε με τα μεγαλυτέρας θερμότητος να ηγετεύει τους συνοδούς αγγέλους να του επιτρέψουν να ξαναγυρίσει στον κόσμον δια να αγοράσει την λαμπράν αυτήν έπαυλην από τον αδερφόν του. Τι έγινε μετά ταύτα? Εκείνος με το νεύμα μόνον του οποίου κινούνται τα πάντα ευδόκησε να επιστρέψει και πάλιν η ψυχή του Γαδ εις το νεκρόν σώμα, δια να λυτρωθεί και ο Απόστολος από τον θάνατον, αλλά και πολλές ψυχές να σωθούν με το θαύμα της Αναστάσεως του νεκρού Γαδ. Ενώ λοιπόν εσαβάνωναν τον νεκρόν Γαδ, έξαφνα βλέπουν ότι το άψυχο σώμα ήρχισε σιγά σιγά να ζωογονείται. Αμέσως κατάπληκτοι έτρεξαν και ανέφεραν εις τον βασιλέα Γονδοφόρον αυτό το πρωτάκουστο γεγονός. Κατάπληκτος ο βασιλεύς έτρεξε δρομαίος πλησίον του νεκρού αδελφού του. Και ότου θαύματος, ο μέχρι της στιγμής εκείνης νεκρός Γαδ, ως να εξυπνούσε από ύπνον, ανοίγει τα εσφραγισμένα από τον θάνατον χείλη του και ήρχισεν επί μόνος να παρακαλεί τον αδελφόν του λέγον: «Αν με αγαπάς αδελφέ μου, έχω την αξίωση από εσέ να μου πωλήσεις το ωραίο παλάτιον που σου έκτισεν στον ουρανό ο χριστιανός Θωμάς». Ακούσας με τα προσοχής τους λόγους αυτούς ο βασιλεύς, αντελήφθη καλώς την σημασία των και ανεγνώρισε ότι ο Απόστολος Θωμάς ήτο πράγματι Απόστολος του Θεού και ότι ο Θεός, τον οποίον εκήρυσεν ο Απόστολος Θωμάς, ήτο πράγματι αληθινός και φιλάνθρωπος. Αμέσως η ψυχή του εφωτίστη από τη λαμπρότητα της πίστεως και απάντησε εις τον αδελφόν του: «Αδελφέ μου, δεν μπορώ να σου πουλήσω εκείνο το κτήμα, το οποίο η απόκτηση δεν επιτυγχάνεται τόσο ευκόλως. Απέναντίας, θεωρώ ευκολότερο να έλθω να το παραλάβω, να συστήσω δε εις εσέ τον τεχνίτη μου, ο οποίος κατά θείαν πρόνοιαν ζει ακόμη και εκείνος θα ανοικοδομήσει προς χάριν σου παρόμοιον ανάκτορον». Αμέσως δε διέταξε να παρουσιάσουν ενώπιον του τον Θωμάν, τον οποίον εντωμεταξύ απελευθέρωσαν από τη φυλακή και τα δεσμά. Εις την εμφάνιση του Αποστόλου και οι δύο αδελφοί έπεσαν στα πόδια του και τον παρεκάλουν να συγχωρήσει σε αυτούς το ανώμημα που διέπραξαν εις βάρος του, εν αγνίατον όμως, και να κηρύξει στη χώρα τον υπ' αυτών αγνοούμενων θεών και τα προστάγματά του, δια να ζήσουν των υπόλοιπων χρόνων της ζωής των συμφώνως προς το θέλημά του και ούτω να επιτύχουν τα αιώνια και αόρατα αγαθά, των οποίων βεβαίως τα εικόνας και τους τύπους ηξιώθη να προείδει ο Γαδ. Με κατάπληξη νίκουσεν όλα αυτά ο Απόστολος Θωμάς και θαύμασε το βάθος της Θείας Πρόνοιας. Αμέσως δε ευχαρίστησε πρεπόντως τον Θεόν και τους κατήχησεν. Εν συνεχεία τους εβάπτισεν όλους εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Εβάπτισε και άλλα αναρρύθμιτα πλήθη Ινδών, οι οποίοι επίστευσαν εις τον Θεόν εκ του θαύματος το οποίον έγινε.
Από το γεροντικό, με τα μάτια της ψυχής. Τέσσερις φίλοι συμφώνησαν να ασκητεύσουν. Οι τρεις ησύχαζαν και ο τέταρτος ανέλαβε να τους υπηρετεί. Έδινε τα εργόχειρά τους στην αγορά του γειτονικού χωριού και ανέβαζε στο ησυχαστήριο τα αναγκαία τρόφιμα. Ύστερα από λίγα χρόνια, απέθαναν οι δύο και έμειναν μόνοι ο διακονητής και ένας από τους ησυχαστές. Κάποτε ο διακονητής, που ήταν και πιο νέος, εκεί στο χωριό που κατέβαινε, βρέθηκε σε πειρασμό και έπεσε σε μεγάλη αμαρτία. Κοντά στο ησυχαστήριο είχε στήσει την καλύβα του και ένας Άγιος Ερημίτης που είχε λάβει από τον Θεό διορατικό χάρισμα και έβλεπε με τα μάτια της ψυχής του εκείνα που δεν μπορεί να διακρίνει ο άνθρωπος με τα σωματικά του μάτια. Σε αυτόν τον Άγιο άνθρωπο απεκαλύφθη πως οι δύο ησυχαστές στον ουρανό παρακαλούσαν τον Θεό να παραχωρήσει να φαγωθεί από άγριο θηρίο ο αδελφός που έπεσε για να ξεπλύνει με το αίμα του την αμαρτία, μη χάσει τον παράδεισο και χωριστούνε. Καθώς λοιπόν επέστρεφε ο διακονητής από το χωριό, του επετέθη ξαφνικά ένα άγριο λιοντάρι, έτοιμο να τον κατασπαράξει. Ο άλλος αδελφός, που τον περίμενε επάνω στο ησυχαστήριο, είδε από μακριά τον κίνδυνο και κατατρομαγμένος έπεσε στα γόνατα και παρακαλούσε το Θεό να γλιτώσει τον αδελφό του από τα δόντια του θηρίου. Οι δύο στον ουρανό, έβλεπε πάντα ο διορατικός γέρον, έλεγαν με θέρμη: «Κύριε, κάνε έλεος να κατασπαραχθεί από το θηρίο για να εξηλαιωθεί. Κύριε, σώσε τον δούλο σου από τα δόντια του θηρίου», φώναζε κάθιδρος από αγωνία κάτω ο ησυχαστής. Τότε έγινε κάτι απροσδόκητο. Ενώ το φοβερό αφρικανικό λιοντάρι είχε σχεδόν αρπάξει με τα μπροστινά του πόδια το θύμα του από τον λαιμό, έκανε ξαφνικά μεταβολή και εξαφανίστηκε στην κοντινή ζούγκλα, σαν να το έδιωχνε ακατανίκητη δύναμη. Και ο Άγιος Ερημίτης άκουσε φωνή να λέγει στους δύο στον ουρανό: «Είναι δίκαιο να γίνει το αίτημα εκείνου που αγωνίζεται ακόμη με τη σάρκα κάτω στη γη. Σε σας αρκεί η εδώ ανάπαυσης και μακαριώτης». Γεμάτος συντριβή και μετάνοια για την πτώση του, ύστερα μάλιστα από τέτοιο κίνδυνο που είδε με τα μάτια του, γύρισε στον αδελφό του ο διακονητής και αφού εξομολογήθη την αμαρτία του, κλείστηκε στο κελί του και έκλαιε μέχρι τέλους της ζωής του. Ύστερα από μερικά χρόνια, απέθαναν και οι δύο που είχαν απομείνει και είδε τους τέσσερις μαζί στον ουρανό ο Άγιος Ερημίτης.
Η Σωτήριος Μετάνοια, Οσία Ταϊσία, η πρώτερον πόρνη. Η μνήμη αυτής εορτάζεται την 8η Οκτωβρίου. Αγαπητοί μου αδελφοί χριστιανοί, επιθυμώ να διηγηθώ εις ημάς την φεδράν και θαυμαστήν μετάνοιαν της μακαρίας Ταϊσίας, την οποίαν τελέσασα αυτή, το σούτον μεγάλος εδοξάστη, ώστε να την τιμώμεν σήμερον ως Αγίαν και δούλην του Θεού γνησίαν. Διό και ο παρών λόγος την χάνει κατά πολλά ωφέλιμος, πολλήν κατάνοιξην παρέχων εις τους αγαπώντας των Θεών. Η μακαριωτάτη λοιπόν Ταϊσία ή το καλή εις την όψην, χαριεστάτη και πολύ ωραία. Ότε δε ή το 17 περίπου χρόνων, λαβούσα ταύτην η μήτυρ της, η οποία από μικράν την εξώθη εις το κακόν, την οδήγησε εις τον τόπον της απολίας, ήτι εις τόπον πορνείας. Επειδή δε ή το ωραία, διέδραμε πανταχού η φήμη του κάλους του προσώπου της, ως φλόγα δε κατέκαι εν η μανία της αγάπης της τας καρδίας των εραστών της. Πλήστη δε άλλοι, ακούοντες τα περί του κάλους της, επόλουν πάντα τα υπάρχοντά των, προκειμένου να απολαύσουν της αγάπης της. Ακούσας ο αβάς Σεραπείων περί αυτής, προσευχήθη προς τον Θεόν υπέρ αυτής λέγον, «Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ο θέλων πάντα σωθήνε και εις επίγνωσιν αληθείας ελθήν. Ούτω και νυν εμφύτευσον τον φόβο σου στην καρδία αυτής, δια να επιστρέψει, μετανοήσει και σωθεί. Μετά ταύτα εφόρεσε ρούχα κοσμικά, έλαβε με θεαυτού εν νόμισμα και απήλθε προς αυτήν, ως δήθεν στρατιώτης. Ελθόν δε εις τον τόπον εις τον οποίον διέμενεν, έδωκεν εις αυτήν το νόμισμα το οποίον λαβούσα με τα χαράσι τα Ταϊσία, είπε προς αυτόν, «Ας εισέλθομεν εις τον κοιτώνα μου». Λέγει δε και ο αβάς Σεραπείων, «Ας εισέλθομεν». Εισελθόν δε ο Όσιος, βλέπει κλίνην εστρωμένην υψηλωτάτην. Ανελθούσα δε η κόρη εις την κλίνην, εκάλει και τον γέροντα να ανέλθει εις αυτήν. Ο δε γέρον είπε εις αυτήν, «Δεν υπάρχει έτερον κελίων εντάφθα». Λέγει του η κόρη, «Υπάρχει». Λέγει προς αυτήν ο γέρον, «Ας υπάγουμεν να καθίσομεν ο λίγον εκεί». Λέγει η Ταϊσία, «Εφόσον ουδής άνθρωπος βλέπει ημάς εις των τόπων τούτων, καλόν είναι να συνομιλήσομεν και να πείσομεν εδώ την επιθυμίαν μας, διότι όπου και αν απέλθομεν, βλέπει ημάς ο Θεός». Ακούσας ο γέρον των λόγων τούτων, είπε προς αυτήν, «Γνωρίζεις ότι υπάρχει Θεός και κρίσης και ανταπόδοσης και βασιλεία και κόλασης?» Λέγει εκείνη, «Ναι, γνωρίζω». Της απεκρίθη ο γέρον, «Εφόσον λοιπόν γνωρίζεις, γιατί καταστρέφεις τους ιούς των ανθρώπων?» Ταύτα και άλλα πολλά ευρών την ευκαιρία να τις αναπτύξει ο γέρον, της έδειξεν ύστερον και το μοναχικό σχήμα, το οποίο εφόρει εσωτερικός. Αποκαλύψες εις αυτήν και την αιτίαν δια την οποίαν ήλθεν εις το κελί της. Τότε η Ταϊσία, ρίψασα εαυτήν εις τους πόδας του γέροντος, έλεγε με τα δακρύων, «Γνωρίζεις τίμιε πάτερ, εάν υπάρχει μετάνοια και δια τους αμαρτήσαντας? Δέχεται και εμέ ο Θεός εάν μετανοήσω?» Λέγει ο γέρον, «Εύσπλαχνος είναι ο Θεός και πολύ μακρόθυμος, δεχόμενος πάντα τους μετανοούντας με τα χαράς, διό και πολύ χαρά γίνεται εν ουρανό επί ενή αμαρτωλό μετανοούντι. Ιδε, λέγει προς αυτόν, ανάμεινον με πάτερ τρεις μόνον ώρας, έπειτα δε πράξον εις εμέ ό,τι και αν βούλεσε υπέρ των κακών τα οποία έπραξα, διότι γνωρίζω ότι από Θεού απεστάλεις εις εμέ. Ο δε Όσιος υποδείξες εις αυτήν το που θα τον έβρει, ανεχώρησεν εκ του κελίου της. Η δε μακαρία παραλαβούσα όσα είχε αποκτήσει εκ της πορνείας, έκαυσε ταύτα εις το μέσον της πόλεως λέγουσα. Ελάτε πάντες οι μετεμού πορνεύσαντες και είδετε κατά την ώραν ταύτην πως κατέκαυσα πάντα εκείνα τα οποία κακώς εκ της πορνείας απέκτησα. Ήσαν δε τα καυθέντα υπό της Αγίας αξίας 600 λίτρων χρυσίου, εκτός του ηματισμού και των στολών. Αφού επίησε ταύτα η Αγία, απήλθε προς τον γέροντα. Παραλαβών δε αυτήν ο γέρον, την εισήγαγε εις φροντιστήριον παρθένων μοναστήριον και ενέκλεισε αυτήν εις ένα κελίον. Εσφράγισε δε την θύραν διασφραγίδος μολυβδίνης. Αφήσας μόνο μικράν θηρίδα, δια της οποίας θα ελάμβανε η Ταϊσία τα προς τη συντήρηση. Παρήγγειλε δε ο γέρον εις την ηγουμένη του μοναστηρίου να παρέχει σε αυτήν ανά δύο ημέρας άρτων ξηρών ολίγων και ολιγοστών ειδωρ. Είπε δε προς τον γέροντα η Μακαρία από τη Στηρίδος, «Προσευχή σου τίμιε πάτερ εις τον Θεόν δια να συγχωρέσει ο Θεός τας πολλάς μου αμαρτίας». Λέγει δε προς αυτήν ο γέρον, «Έχε προς τον Θεόν συνεχώς την διάνοιά σου, λέγουσα αΐ των λόγων τούτων. Κύριε ο Θεός μου, οπλάσας με, ελέησόν με κατά το μέγα σου έλεος». Παρέμεινε λοιπόν η Μακαρία Ταϊσία εις το κελίον εκείνο έτη τρία. Πράτουσα πάντα τα ανωτέρω με τα πάσης κατανήξεως και προθυμίας. Βλέπον δε ο Αββάς Σεραπείων τη μετάνοιά της, την ευσπλαχνίστη και πήγε στον μεγάλο Αντώνιον να τον ερωτήσει εάν εδέχθη ο Θεός την επιστροφή της. Αφού λοιπόν διηγήθη στον μεγάλο Αντώνιον όλων των βίων της και τη μετάνοιά της, τότε ο Μέγας Πατήρ εκάλεσε τους μαθητάς του και τους είπε, «Κλείσατε αυτούς εις τα κελία σας όλην τη νύχτα προσευχόμενοι θερμός δια το ζήτημα του Αββά Σεραπείωνος, δια να είδομε τι θα μας αποκαλύψει ο Θεός. Επίησαν δε έκαστος εξ αυτών, καθώς προσετάχθησαν. Πολλής δε ώρας παρελθούσης της νυχτός, προσέχει ο Αββάς Παύλος, ο μεγαλύτερος των μαθητών του Μεγάλου Αντωνίου, και βλέπει στον ουρανόν κλίνην, εστρωμένην εν μεγάλη δόξη και μεγαλοπρεπία, και τρεις παρθένους κρατούσας λαμπάδας έμπροσθεν της κλίνης. Στέφανος δε αμάραντος ευρίσκετο επ' αυτής. Εσκέφθη τότε ο Αββάς Παύλος ότι αυτή η κλίνη και ο Στέφανος θα ανήκουν στο γέροντά του, τον μεγάλο Αντώνιο. Ταύτα αυτού διαλογιζομένου ήλθε φωνή προς αυτόν λέγουσα, «Δεν είναι Παύλε του πατρός σου Αντωνίου, αλλά της Ταϊσίας, της Πάλε Πόρνης. Πρωίες δε γενωμένης διηγήθη στους πατέρες την οπτασίαν και πληροφορήθησαν άπαντες ότι εδέχθη ο Θεός την μετάνοιαν της Μακαρίας Ταϊσίας. Επιστρέψας ο Αββάς Σεραπείων εκ του Μεγάλου Αντωνίου, επήγε κατευθείαν στο μοναστήριο της Ταϊσίας και διέταξεν αυτήν να εξέλθει πλέον του κελίου της, δια να συνδιάγει μετά των άλλων αδελφών, διότι ο Θεός εδέχθη την μετάνοιάν της. Η δε Μακαρία έλεγε, «Πίστευσόν με τίμιε πάτερ, ότι αφής ώρας ήλθον εις το κελίον τούτο, ποίησασα τα αμαρτίας μου ως φορτίον μέγα, έστησα αυτό πρώτου προσώπου μου. Και όπως η πνοή μου δεν εσταμάτησε ουδέ στιγμήν, ούτω και δεν έπαυσα καθόλου να σκέπτομαι τα πλήθη των ανομιών μου έως της ώρας ταύτης». Και ο γέρον της απεκρίθη, «Τούτο εγένετο, όχι δια την δικήν σου αξίαν, αλλά δια των ταπεινών λογισμών σου, εις τον οποίον ευαρεστείται πάντοτε ο Θεός». Ούτως εξέβαλεν αυτήν του κελίου ο γέρον, δια να παραμείνει μετά την υπερβάλλουσαν αυτής μετάνοιαν 15 μόνον ημέρας μετά των αδελφών. Κατόπιν μετέστη προς τον Κύριον, μετά δόξης και τιμής μεγάλης, απολαβούσα την επουράνιον βασιλείαν. Ταύτης και εμείς αγαπητοί μου αδελφοί και αδελφέ, αζηλώσομεν τη μετάνοιαν, διότι τι σε βρίσκεται καθαρός από ρήπου, έστω και μία εν ημέρα εάν είναι ο βίος του επί της γης, ώστε να αξιωθώμεν της επουρανίου μακαριότητος, εφρενόμενοι με τα πάντων των Αγίων εις αιώνας αιώνων. Αμήν.
Αθωνική Πολιτεία. Κείμενα διαχρονικών πνευματικών θησαυρών που επέλεξε και επιμελήθηκε ο μοναχός πατήρ Σίμων μέσα από τον πλούτο της πατερικής σοφίας και την παράδοση της Εκκλησίας μας. Επιμέλεια Μιχαήλ Χαντάς. Διάβασαν η Μαρία Γαβριλίδου και ο Γιώργος Κουτσούγερας.